Leziono A, quardec du. Li multe laboris por gaini monon. Mi iris a la stacidomo por vidi sin. Li multe studis por trapassi examenon. Si faris nenion krom dormi. Tiu signoro ricevis la donazon sen diri dankon. Anstata lerni la francan lingvon, li lernis Esperanton.